Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan di sore hari ini yang cerah ini kita diberikan kekuatan oleh Allah taala bisa berjumpa kembali di udara dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan apa yang kita tempuh ini senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pada kita bekal di dunia untuk akhirat nanti, dan semoga Allah taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah sampai akhir hayat menjadi husnul khotimah. Amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita masih membaca mukaddimah kitab Hisnul Muslim, baru membicarakan beberapa ayat ya, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 152, kemudian surat Al-Ahzab ayat 41, surat Al-Ahzab ayat 35, lalu surat Al-A'raf ayat 205. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim terkait keutamaan orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir bagikan orang yang hidup dan mati. Lalu juga terakhir hadis riwayat Tirmidzi tentang amalan yang terbaik adalah zikrullah. Baik, sekarang kita masuk ke mukaddimah berikutnya. Asy-Syaikh Sa'id bin Wahhab Al-Qahtani hafizahullah taala menyantumkan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis qudsi. Beliau mengatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu taala ana inda dhanni abati bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya sibron taqarrabtu ilaihi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamsi ataituhu harwalatan. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku ki karek prasangka hambaku nyang aku. Nah, saya ini tergantung prasangka hambaku padaku. Dan wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersama dia ketika dia mengingatku. Fa in dzakaroni, maka jika dia hambaku mengingatku fi nafsihi pada jiwanya, zakartuhu maka aku juga mengingat dia fi nafsi pada diriku. Wa in zakaroni fi malain, dan jika hambaku menyebutku mengingatku di waktu yang tampak zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Aku juga mengingat dia pada kondisi banyak malaikat yang lebih baik dari mereka. Wa in taqarraba ilayya, wa in taqarraba, dan jika mendekat hambaku, mendekat dia hambaku ilayya padaku, sibron satu jengkal, taqarrabtu maka aku mendekat ilahi pada hambaku, ziro'an satu ziro'. Wa in taqarraba ilayya ziro'an, dan jika hambaku mendekat padaku satu ziro', taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku mendekat pada dia satu depa. Wa in atani yamsi, dan jika hambaku datang padaku yamsi dengan berjalan, ataituhu maka aku datang pada dia hambaku harwalatan dengan nginclek. Tahu nginclek? Lari kecil ya. Lari-lari kecil. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, ini keutamaan zikir. Tapi di samping keutamaan zikir, Allah juga menunjukkan aku tergantung prasangka hambaku. Di sini mengisyaratkan agar kita itu suruh berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Ini Mas Hari, contohnya awak dhewe arep mangkat lunga. Arep mangkat lunga ning perjalanan ada tanda-tanda sing ora nyenengke, mungkin mendung. Nggo ora urung yo udan. Ngono ki dia punya prasangka seperti itu kurang baik, punya prasangka kurang baik kepada Allah Taala. Ya Allah, kabulkan prasangka kurang baiknya, udan tenan. Akhirnya kacau acarane. Gitu. Arep nikah bocah-bocah njaluk njaluk agi-agi engko sik golek dina sing apik. Takok karo mbah dukun. Ternyata anake bersikukuh untuk segera. Orang tua sudah tanya kepada dukun mengenai hari baik, ditentukan Selasa Wage. Lah kok Selasa Wage mbah dukun? Iya. Lah wong calon ngantene sing lanang laire kan Kemis Pahing. Nglawan calon ngantene wadon kuwi Rebo Legi. Nek digunggung iki engko dadine penting kuning dudu bajeng kirit. Lah iki tibone dina sing apik. Dina iki pasarane sing iki. Lah kapan dadine kuwi mbah dukun? Isih rong sasi yang akan datang. Lah ngantene selak keneng fitnah ditunda-tunda swing pakne mbok niki arep mantu duit ya wis ana kok dadak ditunda-tunda nguyak dina bae. Bocah mbekunung dikandani wong tuwa. Karepe kene wis golek dina apik-apik ngono. Apa yo dadi kuwi engko? Wong tuwa lebih percaya ning dukun ora percaya ning anak. Kayak gini ini, ya Allah akan memberikan sesuai yang diperasangka. Bener. Lah ketika ndang wis nikah berjalan baru kuwi pegatan, sing disalahke aja anake, sing disalahke pakne kuwi. Ndak ngomong apa ya dadi kuwi engko. Nah, ini ana indazani abdi. Kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Makanya kita jangan suudzon kepada Allah. Lara barang kuwi golek duit seret, ya rezekine seret. Abai bulat-balik lara, ya jangan suudzon kepada Allah Taala. Kita harus suudzon. Lah aku ke arep husnudzon piye, bakul kat wingi ora payu-payu, malah karo wong diuncali buntelan. Buntelan apa to kujane? Buntelan nek parcel ya ora apa-apa to tampani. Buntelan kok parcel nggih kok tampani to, Ustaz? Buntelan-buntelan kubat isine beras kuning niku lho, Ustaz. Nah. kalau ada indikasi orang menyihir seseorang yang lagi buka toko atau mungkin tokonya rame ya, ada indikasi orang menyihir karena angger esok buka toko kok ngarep eneng sebaran beras kuning karo kembang, atau mungkin di dalam tahu-tahu diselempiti apa kelontongan kupat sing diiseni lemah kong kuburan dan macam-macam. Wah, iki bahaya tenan iki yang ini. Lah, sampai mikir iki bahaya tenan ini iki bener dikabulke karo Allah Subhanahu wa taala. Mulane Allah iki mengantrahan-trahane wong pengin aku percaya rezeki ora bakal mpleset. Ya lamun sepi yo pancen Allah taala nguji awake dhewe gek sepi. Dadi ngono sing penak. Ini adalah bentuk dari rahmat Allah, kasih sayang Allah Ta'ala. Ngelatih hal itu bikin sabar. Ngono kui pena, itu namanya husnudzon kepada Allah Ta'ala. Lah kalau husnudzon kepada Allah Ta'ala, rezeki tetap dapat rezeki, tapi ini barokah. Kalau yang tadi rezeki tetap dapat, tapi tidak barokah. Gitu. Makanya, dan yang memiliki banyak su'udzon kepada Allah Ta'ala itu biasanya orang yang lagi diuji oleh Allah Ta'ala dengan harta, diuji dengan harta, mungkin bakul sepi, atau mungkin loro, atau mungkin lagi ada masalah keluarga, seperti itu. Dan memang itu target ya, perceraian itu adalah target iblis ya, karena dulu pernah kita sampaikan bahwa iblis itu duwe singgasana ning segoro, terus saben esuk ngumpulke anak buahe setan-setan kuwi. Terus ditakoki kondo laporan masing-masing setan bala tentarane iblis iki. Kowe kerja apa dina iki? Gitu kan. Saya sudah membuat orang begini dan begini. Urung apa-apa kowe. Gitu. Datang lagi yang lain. Kowe kerja apa? Saya gini-gini-gini. Urung apa-apa. Datang lagi yang lain. Kowe yang kerja apa? Saya berhasil memisahkan antara suami dan istri. Sip. Langsung orang ini dienggoni apa mahkota oleh iblis ini. Jadi memang target iblis itu adalah memisahkan antara suami dan istri. Nah, di sini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan dukun dan orang tua menurut umum, sebagian orang ya, bukan orang tua secara umum, enggak, orang tua istilah mereka wong tua, wong pinter. Dukun ini ya ora gendel iki dukun. Itu kalau ada orang sedang bermasalah, itu biasanya ada suami dan istri ini dan itu, atau mungkin suami lagi sakit. Ketika tanya kepada dukun, dukun takok karo setan, karo jin. Jin jawab, oh kui di santet karo bujuni. Mergo bujuni seneng karo wong. Terus dia ngenangan, wah ketoke kaya yo tenan ki wingi bojoku lunga ora kondo, ketoke mambu anu ki kembang kandel ki, wah gek yo. Ini suudzon kepada Allah Ta'ala. Suudzon kepada Allah Ta'ala. Terus genera suudzon kepada Allah Ta'ala, setiap kali ada informasi negatif sampai kepada kita, ndak usah digubris. Sampean kuwi orang gubris masalah informasi negatif yang akan menimpa diri kalian kalau mengjari ini, itu ndak bakalan rugi kalau tidak gubris. Dan kalau gubris itu bukan tidak mesti mendapatkan keuntungan, justru malah kerugian gitu. Nah, terus Orang yang berprasangka baik kepada Allah Ta'ala itu tidak mudah dipisahkan antara suami dan istri, antara dua orang yang bersahabat karena Allah Ta'ala, antara satu tetangga dengan tetangga yang lain. Orang yang terjalin hubungan karena Allah Ta'ala dengan baik selama ini tidak akan mudah dipisahkan kalau ada husnudzon kepada Allah Ta'ala. Siapapun orangnya yang membawa berita ini dan itu tidak akan terpengaruh apabila ada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sakit tidak akan bertambah sakit ketika dia berhusnudzon kepada Allah Ta'ala, justru malah semakin sembuh. Nah, gitu. Karena orang sakit itu tambah sakit karena kakean mikir. Nah, mikir aku nek loro piye, aku nek loro mati piye, langku bojoku piye, langku anakku piye, langku mobilku piye, langku. Kakean langku napa ngurusi langku? Nah, maksudnya dirusi ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya judek to. Judek ora dayan mangan, wetenge kluruk, panas, tambah penyakit semakin banyak dan tidak sembuh-sembuh. Nah, gitu. Ini semua karena su'udzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka husnudzonlah kepada Allah Ta'ala biar Allah Ta'ala memberikan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, "Anna 'inda dzanni 'abdi bi." Aku ki karek ya, tergantung prasangka hambaku yang aku. Terus kata Allah, wa ana mahu idza zakaroni, aku bersama hambaku ketika dia mengingatku. Ma'iyah, ya di sini ada ma'iyah. Ma'iyah itu kebersamaan Allah dengan hamba. Itu bukan berarti Allah Ta'ala ki terus nyedak hamba barengi ning jejere sebelah ini, ya ora. Maksudnya ma'iyah itu tidak menafikan keberadaan Allah Ta'ala di atas arus. Artinya Allah tetap bersemayam di atas arus sebagaimana disebutkan di dalam surat Toha ayat 5, juga hadis riwayat Muslim dari sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang menyebutkan Allah Ta'ala itu di atas arus, ya. Itu tidak menghalangi Allah itu bersama dengan hambanya. Para ulama menyebutkan kebersamaan itu adalah dengan pengawasan Allah. Dengan pengawasan Allah. Jadi kalau bersama Allah itu tidak mesti Allah nyedak rene. Lah nek Allah nyedak rene lah sampean pirang-pirang ana sing ning Amerika, ana sing ning Saudi, ana sing ning Indonesia, ana sing Madura, ana sing ning Ngemplak. Seperti itu lah apa ya njut piye? Maka dikatakan kebersamaan Allah terus Allah nyedak ya ndak. Allah itu tetap di atas langit sana. Itu ma'iyah. Dan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan selalu merasa bersama Allah Ta'ala. Ketika dia merasa bersama Allah Ta'ala lewat kuburan sengklik sing jarine di warai banaspati gelundung peringis, ya kan, wah mlaku arep nyang Joyo ngerti-ngerti mburi nang protek delok nang bruwa jebule sirah peringis rambuté dawa nglinding ya, kaya ngono kuwi anggere wong cerita kaya ngono liwat kuburan mengkorop engko wero apa jenengane wit gedang ketiup angin anu goyang-goyange rumangsane pocongan. Kaya ngono kuwi ketika seseorang berzikir pada Allah Ta'ala, dia memiliki perasaan Allah bersama dia, oh rawati. Gitu loh Mas Hari. Upama yang mau meditenan ki rawati. Aku bareng roh Allah kok. Aku diawasi Allah kok. Gitu. Tutulan rapayu, oh rawati, santai wae. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Allah ndelok aku, Allah ngerti aku keadaane kaya ngene iki, berarti Allah ngersakke kaya ngene iki. Aku ridho. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kata-kata raditu billahi robba dadine tekan sanggon-gone marake tentrem ayem pikire. Nang kuburan bareng ora mengkara ora ketung pas ning kucing mlayu ngono ya ujug-ujug gitu aja rasanya abut, nara tuh wedi minggring-minggring ya seperti itu. itu rakyat tong yo kaya ngono kuwi, tapi tidak sampai kepada kesirikan dan tidak sampai kepada menggagalkan suatu rencana. Ini apa? Karena zikir. Bila zikir yang baca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah, Allahumma salli ala Muhammad, banyak sarana zikir atau murojaah hafalan. Kene ngimami sholat raming kulhu kalau ina atau ina wae ayo nek wae lalungan ini zikir moco-moco berduha moco-moco alam nasroh ya moco-moco kuliah yuhal kafirun moco-moco hal atakah di sulhosiat yang lain yang pernah dihafal itu di murojaah kalau kita sambil berjalan dalam kondisi yang kita agak takut gitu itu ya, kita sambil zikir. Lagi kita naik mobil, menurut informasi lokasi situ itu suka ada bajing loncat. Nah, misalnya apa Mas Hari, bajing loncat? Penjahat ya, apa begal ya? Begal. Suka ada kayak gitu itu, terus wedi. Nah, ini zikir. Zikir itu membuat nyaman. Kemudian kita sakit parah. Wis sakite parah, tonggo teparo do ratilek, anak bucu malah do meden-medeni, ditambahi doktere ngomong kerungkar pasien, wah saya sudah angkat tangan, nah, ngono kan dak kene pasien nih, wah tambah ya kaya dikunyok-kunyok kae. Nah, tetapi kalau pasien ini banyak zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullah, Allahumma salli ala Muhammad, terus dilafadzkan zikir-zikir itu, dia akan nyaman, akan tentrem pikirane, ora wedi. Nek pancen Allah ngersake umurku tekan ku sore ya tekan ku sore, nek Allah ngersake umurku dawa engko mari sehat serabi meneh ya. Ya kuwi kersane Allah, dene ora ya ora, sing penting persiapan nek mati engko saiki mumpung isih iso tobat ya tobat. Saiki aku iso maca istighfar, istighfar. Saiki aku iso ngeling-eling utangku nang endi wae pira, eling-eling utange nang endi wae pira, cateti kandhake ahli warise. Nah, seperti itu. Gitu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah wa ana ma'ahu idza dzakaroni, aku bersama dia hambaku manakala dia mengingatku. Baik, fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, jika dia menyebutku, jika dia mengingatku dalam dirinya, aku juga mengingat, aku juga menyebut dia pada diriku. Nah, sapa sing ora seneng dieling-eling karo Allah taala? Oh, kae jenane Hari. Oh, kae jenane Trisno. Oh, kae jenane Sutaji. Oh, kae jenane Pak Amin Tegalrejo. Oh, oh, ah seperti itu. Ah sing ngono kuwi Allah taala pi perasaane. Ah, rasane seneng gitu. Kemudian wa in zakaroni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum, jika dia menyebutku dan mengingatku di terang-terangan, waktu terang-terangan di tempat ramai, maka aku juga sebut dia, aku juga ingat dia di tempat ramai yang lebih baik dari mereka. Wa in taqarraba ilayya sibron, lamun hambaku nyedak yang aku sakilan, taqarrabtu ilaihi dhira'an, tak cedai sak dhira'. Berarti ngene, nek orang itu nyedak kepada Allah mlaku sekilan, maka Allah nyedak ning dekne sak dhira'. Berarti Allah lebih banyak dan lebih semangat dalam menyambut kedatangan hambanya. Dan ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terus wa in taqarraba ilayya dhira'an, nek le nyedak sak dhira, aku le nyedak sak depo. Nah, berarti nek le nyedak yang aku sekilo, aku nyedak nang dekne 2 kilo, dan begitu seterusnya.
Wa in atani yamsi nek le nyanggon ku ki mlaku aku nyanggone dekne mlayu. Nah, berarti Allah sangat senang dan segera menindaklanjuti, merespon manakala ada seorang hamba lari kepada Allah. Makanya Allah berfirman, fafirru ilallah. Nah, fafirru ilallah, mlayuwo nyang gune Allah. Tinggalkan kemaksiatan, lari bergegas menuju rahmat Allah Ta'ala. Mlayu nyang masjid untuk sholat jamaah, mlayu nyang omah sholat sunnah nemoni bujune, mlayu nyang gune wong tuane birrul walidain, mlayu nyang gune kiyaine ngeteri gula teh, nah, ya kan, mlayu nyang gune fakir miskin, nguruni SPP, mlayu nyang gune anak yatim ngelus batu'e, karo nyangoni, dan seterusnya. Itu lari menuju kepada ketaatan, menuju kepada ketaatan. Fafirru ilallah. Jadi kalau orang mendekat kepada Allah Ta'ala, maka Allah juga lebih lagi dalam mendekat kepada dia. Baik, ini para pendengar yang dirahmati Allah SWT, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kaitannya dengan keutamaan zikir. Mungkin sampai sini dulu Mas Hari. Hadis yang berikutnya nanti adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, juga riwayat Ibnu Majah. Tapi waktunya tidak cukup, kita beri kesempatan kepada para pendengar yang mungkin kurang faham tentang penjelasan tadi lalu ditanyakan, dipersilahkan. Monggo, wallahu taala a'lam. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Pak Muhfikun dari Gemolong ya, barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan keberkahan, kebahagiaan, murah rezeki, sehat walafiat kepada Bapak Mufikun beserta keluarga yang ada di Gemolong. Amin ya Rabbal Alamin. Terkait ngetoki kuku malam hari itu menyebabkan fakir, itu memang dulu saya pernah dengar keterangan-keterangan kayak gitu itu, tapi tak gulai saya ini di kitab-kitab belum pernah mendapati. Ya itu hanya keyakinan orang-orang dulu, keyakinan orang-orang dulu, seperti keyakinan sebagian orang nek nyumbang menghadiri walimahan nek mangan tindak kengko marake pelarat yang ngono kuwi ora ilok, ora sopan. Itu juga mitos-mitos yang tidak benar. Itu namanya bagian dari tatoyur, Pak. Tatoyur itu menyandarkan kesialan kepada selain Allah Ta'ala tanpa dalil. Tanpa dalil ini secara akal ya, enggak masuk akal. Kalau ngetahui kuku malam hari, jangan kan malam hari, siang hari ngetahui kuku pancen marake fakir, fakir kuku, kuku udah dilongi ya. Ya fakirnya fakir kuku, ora fakir duit, ya, fakirnya kuku yo, panenti ketoki. Terus kalau sudah mengetahui ini adalah keyakinan yang tidak benar, bagaimana jika kita tetap melaksanakan tapi dengan rasa takut? Dengan rasa takut ngu gegek mitos kuwi bener, misalnya seperti itu. Inilah yang namanya su'udzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang namanya su'udzon kepada Allah Ta'ala, dan ini berdosa. Terus bagaimana berdoa, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, dan tidak ada kesialan kecuali kesialanmu. Ya wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau. Gitu. Nah, ini untuk apa ya, nyingkirke keyakinan tatoyur, untuk menetralkan tatoyur itu kayak gitu, Pak Muhfikun. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya. Ustaz, kita ke Mbak Aning atau Pak Aning ya?
Mbak Aning Ketasan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apabila kita berdoa tapi belum dikabulkan, itu katanya akan dikabulkan ketika kita sudah di akhirat besok. Ustaz, apakah hal ini benar?
Mbak Aning yang di Getasan, barakallahu fiik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Mbak Aning sekeluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngene Mbak, apa ku jenenge mau? Apa Mas Ari pertanyaannya?
Doa
sing urung dikabulke. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doa itu ada kalanya dikabulkan secara langsung. Jika tidak dikabulkan secara langsung, maka dia akan dipalingkan dari bahaya. Jika tidak dipalingkan dari bahaya, maka doa itu menjadi tabungan bagi dia di akhirat nanti. Nah, seperti itu ya. Jadi bagi dia tabungan di akhirat, artinya dia akan mendapatkan pahala yang besar dari doa itu. Dan kita berdoa itu hukumnya wajib. Mendoakan orang-orang tua kita wajib, mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita juga hukumnya wajib. Ya, tapi untuk dikabulkannya itu haknya Allah. Jadi kita yang penting dungo, masalah dikabulkan dan tidaknya itu haknya Allah SWT. Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui patut dikabulkan apa ora. Soalnya kadang-kadang kita itu minta sesuatu yang tidak layak buat kita. Nah gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya. Kita ke Pak Aziz yang ada di Bonang Demak.
Oh, Masya Allah, Pak Aziz Bonang Demak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana Ustaz kalau pada saat antara azan dan iqomah berdoa, apakah ini termasuk kesunahan dan doanya apa ya?
Tolong diulangi Mas Hari.
Ya.
Dari siapa tadi?
Pak Aziz di Bonang, teman.
Pak Aziz Bonang ya.
Iya. Terkait bagaimana Ustaz kalau pada saat antara azan dan iqomah itu berdoa,
apa doa-doa yang disunahkan, Ustaz?
Iya. Antara doa dan iqomat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa baina kulli adzanaini salatun, antara azan dan qomat itu disunahkan salat. Terus di sana juga ada keterangan yang atu'a baina adzanain la turad au kama qol sallallahu alaihi wasallam, doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqomat itu tidak ditolak alias mustajab. Nah, berarti kita disunahkan untuk apa? Banyak berdoa ya sambil nunggu qomat. Sambil nunggu qomat itu kita dianjurkan untuk banyak berdoa dan jangan diam saja atau malah melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya. Gitu ya. Jadi digunakan untuk membaca doa sebanyak-banyaknya karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu. Ya, kita sedang butuh apa? Kita butuh istiqomah, ya kita mohon istiqomah kepada Allah. Kita butuh pengampunan karena banyak dosa, kita mohon ampun. Kita wis wayahe cicilan teko, rezeki urung ketok, ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Mas Hari. Yang jelas doa itu penghalang terkabulnya doa jangan dilakukan. Seperti apa? Memutus tali persaudaraan. Memutus tali persaudaraan ini menghalangi doa untuk dikabulkan.
maka jangan memutuskan tali persaudaraan agar doa kita mustajab, apalagi di waktu-waktu yang mustajab seperti di antara azan dan iqamah tersebut. Banyak doa, membaca Rabbana atina fiddunya hasanah, atau membaca sholawat, atau membaca istighfar, atau doa-doa yang lain. Lebih tepatnya itu Pak nanti memiliki buku seperti Hisnul Muslim kayak gini ini, banyak contoh-contoh doa, dan insya Allah nanti akan kita baca satu per satu. Nek kita telatani insya Allah nanti sugih dungu awake dhewe. Nah gitu ya, wallahu ta'ala alam. Terus perihal pertanyaan tadi Mas Hari, Mbak Aning, ketika apa
doa tidak dikabulkan
itu menjadi simpanan di akhirat, itu hadisnya riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi gitu ya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Pak Aziz yang ada di Bunang Demak, semoga Allah ta'ala memudahkan segala urusan panjenengan.
Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ke Ibu Sri yang ada di Kudus. Is that?
Sri Kudus apa kayak Sindi?
Ya,
yang dulu pernah ketemu di Menara Iman apa ya?
Bisa jadi, Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau tanya apakah hukumnya jika seseorang wanita itu berkhulwat dengan lawan jenis tapi di grup WA, Ustaz, yang pesertanya ada laki-laki, ada perempuan. Ya, di sana sih cuma bercanda untuk mempererat persahabatan. Ini bagaimana, Ustaz? Bu Sri di Undaan Kudus, Ustaz.
Bu Sri di Undaan Kudus, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pada Bu Sri ilmu yang bermanfaat dan diberikan kekuatan untuk bisa teguh di atas kebenaran. Amin,
amin ya rabbal alamin.
Terkait berhalwat dengan perempuan di WA itu leh kuar menjawab piye yo. Ya dihindari terus. Ya setan ki pinter ra jamak to ngganggu ki. Setan pinter banget nek ngganggu wong ki. Dihindari jagungan lawan jenis yang tidak penting gitu. Bahkan yang penting pun kadang-kadang juga sok merembet kok Mas Hari. Fitnahnya besar sekali. Apa yo penak iki rasa duwe WA ya Mas Hari yo. Jadi WA terus Facebook, BBM itu apa namanya? Instagram. Kita ini iso apa yo nek memungkinkan kita ora usah nganggu lah. Untuk komunikasi dengan orang lain cukup telepon dengan SMS. Karena godaannya besar memiliki WA terus Facebook itu banyak. Dan banyak sekali perempuan itu terfitnah dengan lelaki, juga lelaki terfitnah dengan perempuan. Lelaki itu tidak hanya wong umum, ustadz bareng ya bisa terfitnah dengan perempuan lewat Facebook dan WA, karena bisa ngirim video, bisa panggilan video, bisa ngirim gambar. Tapi Pak Ustadz kirim gambar lambe ngono ya wis gunjang-ganjing sapa wonge ya kan, ora ono sing maksum. Dadi luwe HP nek ora penting tenan ki ora mendingan rasa nganggu kaya ngono kuwi. Itu lebih selamat gitu Bu Sri ya. Kecuali kalau digunakan untuk dagang yang itu memiliki dampak positif, ya dilakukan sambil hati-hati. Itu ya kayak pisau bermata dua, karena sing tok cekeli gagangnya apa pisone ngono genderang beler. Nah, ya kan? Itu. Dadi lek karep jawab kangelan terserang aja Bu Sri ya. Kalau jawab kangilan kaya ngene iki wong yo meh kabeh wong kena, tapi yang paling inti nasihat saya, kalau terpaksa tidak bisa menghindar dari Facebook, WA dan seterusnya tadi itu ya banyak-banyak membaca istighfar, terus amal-amal soleh itu diperbanyak, wudu diperbanyak, karena wudu itu bisa menghapuskan dosa-dosa mata, telinga, ya, mulut, kaki, tangan, kan gitu. Jadi diimbangi dengan banyak amal soleh dan istighfar gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Mas Helmi nih, Ustaz.
Mas Helmi Kudus juga?
Mungkin nih, Ustaz.
Iya.
Ya, assalamualaikum, Ustaz. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati Ustaz beserta keluarga dan juga kepada Mas Hari ini.
Masya Allah, ya, amin, amin. Amin, amin.
Nah, ini izin bertanya, Ustaz, berkaitan dengan sholat gerhana. Apakah wanita tetap disyariatkan untuk sholat di masjid atau hanya sholat di rumah saja nih, Ustaz?
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad, Mas Hilmi. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan dan kebahagiaan, keberkahan pada jenengan sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sing dening pondok ya muga-muga do berhasil dadi hafizah ngono ya Mas Hilmi ya.
Amin.
Amin. Kini perihal apa? Sholat gerhana itu tidak dibatasi hanya lelaki, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faida ra'aitumuhuma fadhkurullah wa kabbiru wa tasaddaku wa sallu, au kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek kowe weruh gerhana salah satu nih srengenge pembulan, maka segera kamu berzikir pada Allah, bertakbir, sedekah, terus sholat, sholat gerhana. Ini untuk semua, Mas Hilmi, untuk semua ya, laki maupun perempuan. Dan tepatnya sholat gerhana itu ya berjamaah, bisa dilakukan di masjid, bisa dilakukan di luar masjid. Nah, tapi karena kita umumnya neng masjid, ya kita di masjid, nah, gitu ya. Sholat gerhana, dan ini kita hari Sabtu sesok ya Pak Sari ya?
Besok pagi,
Pak. Apa nanti malam?
Nanti malam. Terkait bertepatan dengan sholat
subuh gitu nih.
Sholat gerhana ya. Iya. Mulai jam sing gerhana bulan total itu nanti malam kalau tidak salah. Nanti malam itu mulai jam 9 itu kayaknya sudah mulai.
Oh,
itu ya. Sedikit totalnya itu jam 3 lewat sekian sampai jam 4 lewat sekian gitu. Jadi ya kalau mau sholat gerhana ya sebagian orang sholat gerhana ini weroh ya ora usah, ya ora apa-apa. Sebagian orang mengatakan ya kalau memang secara perhitungan itu dinyatakan gerhana mau sholat ya ora apa-apa. Jadi kita tidak usah ribut anu udruk-udrukan bid'ah-bid'ah kayak gitu, ya tidak usah lah. Jadi setiap ada sandaran kepada ulama, ada yang mengikuti ya itu ya, yang jelas bagaimana dalil yang paling kuat lah, itu yang paling kuat gitu ya. Jadi yang jelas menurut perhitungan nanti malam itu ada insya Allah akan ada gerhana. Ya ora apa-apa ndelok to, nyatane tangi bengi ndelok bal-balan we ya iso njajal engko bengi tangi jam 2 ngiliki bulan. Nah, ngiliki bulan nek ternyata gerhana ya kita adakan sholat gerhana gitu ya, ada khutbahnya gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Itu Mas Hilmi ya, barakallahu fiik.
Baik, satu pertanyaan lagi, Ustaz.
Oh iya.
Dari Pak Ibu Rizki ini, Ustaz.
Rizki ini mbah lanang yono, wadon yono.
Iya ya. Bapak atau Ibu Rizki yang ada di Purwodadi nih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bedanya zikir dan berdoa itu apa, Ustaz? Dan apakah sudah mencukupi zikir itu mewakili doa kita, Ustaz?
Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Terima kasih Mas Rizki. atas pertanyaannya. Saya juga sampaikan apresiasi, senang sekali kepada Mas Hilmi tadi nganggundung gak ke barang yang aku juga yang Mas Hari itu wapik men iso ditiru roli aliane so nenek takok ke Ustad ya kaya Mas Hilmi tadi itu bagus ya. Wahai Ustad barakallahu fiq, saya mau bertanya itu bagian dari adab nah, gitu. Terus Mas Rizki apa mau Mas Hari pertanyaannya
terkait bedanya
zikir dan karo doa ya.
Apakah...
Nek doa itu termasuk zikir. Kalau zikir belum tentu doa. Ya saya ulangi, doa itu termasuk zikir, tapi zikir belum tentu doa gitu. Yang jelas zikir itu bisa berbentuk moco lafal-lafal yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti kalimat thayyibah, seperti istighfar, istirja, hauqolah, tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Ah ngono kuwi ya. Kuwi zikir. Terus juga maca Quran termasuk zikir, berdoa termasuk zikir, ngajar pengajian termasuk zikir, ngisi ceramah ngene iki termasuk zikir, ngrungokke ngaji nggon radio zikir, kaya Mas Hari ngrungokke karo ngutek-utek Mas ngono kuwi ya zikir. Ah ngono kuwi. Ngutek-utek Mas iki maksude ngurutke pertanyaan-pertanyaan lho para pendengar ora kok settingan ruang. Ndak, yo husnudzon bae. Ah gitu. Jadi sarana zikir itu banyak ya Mas Rizki ya. Terus dua-duanya perlu, zikir ya perlu, terus berdoa juga perlu gitu. Wallahu taala alam. Masih apa habis Mas Hari?
Masih nih, Ustaz.
Masih si singkat apa-apa?
Satu tapi pertanyaannya empat nih, Ustaz.
Iya.
Enggak apa-apa, Ustaz.
Iya.
Umukila yang ada di bawah nih, Ustaz.
Siji-siji. Pertama apa?
Yang pertama bagaimana hukumnya dana hibah?
Dana hibah.
Iya,
dana hibah kuwi hibah saka sapa?
Nah, ini kurang
tahu. Itu diprinsi umukila.
Nah, ini nomor 2 ini melengkapi mungkin Ustaz.
Oh, piye?
Seseorang dihibahi harta oleh seseorang, apakah ada zakatnya? Berapa yang harus dizakatkan? Oh, masih ada. Katanya dengan itu ya. Dan nomor 3, apakah mengeluarkan zakatnya seketika uang itu diterima atau nunggu sampai 1 tahun? Yang 4, siapa saja yang berhak menerima zakat itu? Apa harus melalui lembaga zakat atau boleh disalurkan sendiri? Ini berarti terkait dengan orang itu dapat hibah nih, Ustaz.
Iya. Itu pertanyaannya apik, papat perlu dijawab kabeh raketung reda singkat ngono ya, Mbak Umu Kila ya. Pertama hibah. Hibah ki boleh. Boleh ning nek sing memberikan hibah itu proyek ya, proyek apa jenenge kontraktor ya Mas Hari. Kontraktor memberikan hibah kepada DPR, memberikan hibah kepada camat, pada lurah, pada wali kota, pada bupati, pada menteri, pada presiden. Kayak hibah ku patune gen-gen dek nanti kayak anu proyek lah. Kuwi jenenge bukan hibah, ora kutung dikandake hibah, kono kondo sedekah, tetapi itu jenenge riswah, sogoan atau wali murid. Ngenai hibah kepada guru atau kepada yayasan genanake ra ditokke mergo anake nakal banget. Ah ngono kuwi jenenge riswah bukan hibah. Nah, saiki nek sing dimaksudke ini ketoke bukan itu. Sing dimaksudke mungkin ada teman yang akrab karena dia merasa ditolong. Oh iya aku kinti bojo wingi sing entukke Mas Kae, aku duwe Tegal tak hibahne ning nggone Mas Kae lah. Lumayan gara-gara minggoleke bojo dadi mak jomblang kok ya entuk sawah Tegal. Lah terus bagaimana Ustaz nek entuk hibah kaya ngono kuwi apa perlu zakat? Ndak. Zakat hibah itu ndak ada. Pertanyaan kedua wis kejawab. Terus pertanyaan ketiga, zakate ngenteni setahun pora yung ora zakat yo rasane dadak ngenteni setahun. Tapi kalau namanya harta rikas itu harta temuan. Harta temuan misalkan kita nduduk sumur, ngerti-ngerti apa linggise mak klothak jeble nemu emas gede ini sak helm, misalnya seperti itu ya. Nah ini namanya harta rikas, termasuk kita mendapatkan hadiah. Itu sebagian ulama ada yang menggolongkan hadiah itu harta temuan. Maka zakatnya itu 20% alias 1/5. Zakatnya 1/5. Ndak nunggu setahun, ya pas nompo kuwi. Pas nompo hadiah mobil mergo sampean ming tuku mi, oh entuk hadiah mobil, sampean ming tuku benik, entuk hadiah macam-macam. Nah seperti ini, nek hadiah umroh ya running zakate. Running zakate. Kemudian kalau ini hibah ya bukan, ini tidak termasuk rikas. Tapi kalau mau mengeluarkan zakatnya ke ngati-hati 1/5 ya ya ndak apa-apa. Lu terus piye ketok 1/5 kayak ke wong usat ora. Nek kowe duwe duit ya 1/5 dari nilai sawah sing dihibahke kuwi sampean sedekahke atau sawah didol. Jika sing 1/5 payu 1 miliar berarti 200 juta dikeluarkan. Nah seperti itu. Terus ke siapa? Saluran zakat, infak, sedekah itu prioritasnya pertama orang yang bertakwa. Nek sampean ngeneh ke wong bertakwa, engko didongake terus dongane ya mandi. Wong ora bertakwa tok kae sedekahan duit mung nggih tuku udut. Ayo muni matur nuwun ya matur nuwun, ning jazakallahu khairan ya ora, paling-paling munine matur nuwun ya lumayan kalau gitu kudut. Lah kaya ngono kok ya malah kapiran sampean ning dosa. Nah terus selain pilai orang yang bertakwa, pilai orang yang masih kerabat. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah yang diberikan kepada kerabat itu duwe ganjaran loro, ganjaran sedekah karo ganjaran silaturahim gitu. Nah, jadi prioritas pertama orang yang bertakwa, kedua adalah orang yang masih kerabat. Nah, tapi kalau menerima zakat kan orang fakir miskin, bukan orang kaya. Tapi kalau hadiah ya kepada orang kaya boleh. Ini yang dimaksud babnya bab zakat, berarti fakir miskin sing taat dan ya sing bertakwa, taat dan masih kerabat. Nek ora ono ya minimal sing bertakwa walaupun ora kerabat ora apa-apa. Seperti itu ya. Wallahu taala a'lam. Demikian para pendengar yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan mohon maaf jika ada kekhilafan dan kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.